abantu bebeqala bekhuluma insuku ezedlulileyo besitsho ukuthi ukuvumela abantu bebehamba-hamba kuzasilethela uhlupho njengelizwe ngoba lo mkhuhlane ungakafiki esibangeni sawo esiphakemeyo kodwa abaningi bebekubona ukuthi uzafika leso sigaba. Amadokotela amanye bekutsho lezi nhlanganiso lezakhamizi zikube ukuthi hathi bo siyavuma njengelizwe siyalamba siyafisa ukuthi sesihambe sivule amabhizinisi singene edolobheni sidinge lokhu lalokhu yabo kodwa abantu besitsho ukuthi yebo kambe kanxakunjalo kuzasenzela ingozi yokubana sibe kulumumo wokuthi igciwane liqanda. Inyathelo esithethwa nguhulumende liqondile but aluba uhulumende wayehle walalela wamphana ekuqaliseni kwenzeka ukuthi igciwane leli ngengali inqandiwe kancane kodwa kwalesi sikhathi kulinyathelo eliqondileyo. Angikholi ukuthi ukhona umuntu ongaphikisana lo kwalesi sikhathi. Abantu okufanele sincedisane sisebenze ndawonye njengabantu njengesizwe sihloniphe konke okuthiwa ukuthi ingahambahambi lokuhlala sifake amamaski lawo konke okubaliswayo social distance le misebenzi kube njengalokho njengesizwe sesisengozini yokubana lumkhuhlane ungasiqeda sonke njengesizwe engasingananzelelayo.
Ukuvulwa kwezikolo lakho sokumisiwe okwesikhatshana obekuyikho obekukhankaselwa ngababalisi labanye abalwela ilungelo loluntu singathi linyathelo elihle yile.
Kulinyathelo elihle ukuthi uhulumende sezowazibonela uhlupho nje ukuthi kwesikhathi uhulumende ungathi uyaphuza ukubona ngoba ufuna ukwenza njengoThomas. Siyabona amanye amazwe avula izikolo ngoba lohlupho akuya futhi avala. Thina njengezakhamizi leli nyathelo ukuthi izikolo zingavulwa zimiswe lowo mhlaka-20 obesifakiwe kulinyathelo eliqondileyo ngoba lizavikela abantwabethu livikele ababalisi libuye livikele lezimuli lapho ovela khona ababalisi livikele futhi lezimuli lapho ovela khona abantwana ukuthi leli gciwane lingamemetheki. Even unyaka ozayo ku-2021 izikolo zingavulwa abantwana baqhubeke besiya esikolo kuphela nxa lomkhuhlane usithe wenqatshelwa kumbe wenelise ukuthi uthola limithi kumbe kuthe wenelise ukuthi unqanda ukuthi ungamemetheki. Yebo kambe sokuthi ababhala imihloliso bazagqoya bebhala kodwa lasibangalaso nyathelo elihle ngoba la imihloliso ingabhala lobanini ngako bekuthi uhulumente ahlamise yonke into ngoba sesekubhale kwamahloimihloliso kuthi abantwana bezabe behamba-hamba begada amabhasi lababalisi bona ababakhangeleyo abantwana ngabantwana bephuma laphana ukuthi baziphatha njani uzathola ukuthi behamba bonke sebeminyana kuphuma abantu abayakwelatshwa. So ke uhulumende kulelo nyathelo ngawo bevumele ukuthi hayi so kulamaphepha angatshengisa ukuthi lomuntu hayi ulohlupho lolu afuna ukuba nayingethwa ngayo bezokuya emapoliseni umuntu ukuthwala incwadi yokuthi kube le mota nxayisobozi le mota kumbe nele mota abantu kathesi abazifundisa ngokumemetha kwegciwane ukuthi omunye lomunye kahlale emzini wakhe.
Abanye bacabangela ukuthi mhlawumbe uzama ukwenqabela ukutshengisela lokhu okuqoqwa ngabanye ekupheleni kwayonale inyanga uJulayi 31.
Well uhulumende weZimbabwe unguhulumende ongeke wamphikela balendlela zabo eziningi ezijiyeneyo ezokuzama ukuvayela kumbe ukuncindezela izifiso zabantu. Siyakwazi vele ngakhuma ngokutshengisela ukukhanyela ukuthi besemadolobheni amakhulu iHarare layenale ibulawayo kodwa yela ngakunjalo ingqondo emqoka yokuthi impilo zabantu azivikeleke ikakhulu kulo mkhuhlane we-COVID-19 leyo indaba emqoka esingeze sayibalekela. Kungenza le ngangusevuma ngoba vele sefuna ukuthi achaye inyoni ezimbili ngelitshe wani inyoni yokuqala kuyikuthi genuinely okwesibili eseganga futhi uhulumende ukuthi ancindezele abantu ukuthi labo bengaqhubeki betshengisela lokho kungenzakala kodwa ke sani bathi kuthi ukuthi amanyathelo athetheyo ancedisa ukuthi isizwe sivikeleke ekumemetheni kwalo mkhuhlane ongawatholi umuntu okwalesi sikhathi.